Sveiki, brangūs žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia. Kaip veikia verslumo dvasia rinkimų metu?
Brangūs lietuviai, prezidento rinkimai realus veiksmas, kurio negalima vaidinti pagal programomis pavadintus scenarijus. Kad kandidatai negalėtų rinkimų tik vaidinti, žmonės privalo rūpintis vieni kitais. Tik bendraujant galima sužinoti, ko mūsų valstybei ir joje gyvenantiems žmonėms trūksta. Taip galime suprasti kiekvieno kandidato siūlomo scenarijaus esmę ir nustatyti jų kalbų įgyvendinimo realumą. Bet kad tai padarytume, turime būti nebejingi, mylėti savo šalį ir jo žmonės su visomis jų bėdomis. Tik tada baigsis teatras, nes žmonės, rūpindamiesi vienas kito balsavimo rezultatais, supras, kas yra melas, o kas yra tiesa. Tada visi bus ne žiūrovai, o didžiojo tautos gyvenimo kūrėjai ir realūs dalyviai.
Kadangi dabartinis daugelio piliečių ir juos valdančių politikų sąmoningumo lygmuo neleidžia išgeneruoti vienybės dvasios, labai svarbu, kad atskiruose egoistiškų lyderių suburtuose kolektyvuose, įvairiuose visuomeniniuose žmonių junginiuose sklistų informacija, padedanti kurti vienybės nuostatas, kurios skatina suvokti gyvenimo esmę. Žmonėms reikia padėti suvokti, kaip užgimsta sąmoninga visuotinės vienybės dvasios galia ir kam ji reikalinga. Jei to nedarysime, galia vis vien užgims, bet gali būti nesąmoningai gaivališka ir todėl neprognozuojamai pavojinga.
Žurnalistų pareiga padėti visuomeniai atpažinti visose srityse veikiantį verslumo dvasios mechanizmą. Kad ji susivoktų savo jausmuose ir aklai nepasiduotų kieno nors peršamai nuomoniai. Jei manysime, kad yra teisus kiekvienas, kuris gali pasisamdyti daugiau jo interesams atstovaujančių žmonių, nusipirkti daugiau žiniasklaidos priemonių, tapsime tik įrankiais kažkieno nešvariam verslui plėsti. Paprastai kalbant, visuomeniai reikia suprasti, kad svarbu ne automatiškai koncentruoti dėmesį, kur garsiai šaukia, bet aiškintis, kas ir dėl ko tai daro. Svarbu įsigilinti, kokių tikslų šaukiantieji turi. Savanaudiški tikslai gali būti dangstomi ir altruistiniais šūkiais, ir teisuoliškų kitų žmonių smerkimu. Todėl visiems reikia mokytis atpažinti, kada bandoma nuvilioti nuo problemos esmės. Kiekviename procese verta paieškoti verslumo dvasios interesų, įsigilinti, kodėl kažkas sako, kad yra būtent taip, o ne kitaip. Labai dažnai supratimas, kaip vyksta koks nors procesas, yra daug svarbesnis nei kokio nors atskiro fakto išaiškinimas. Todėl žurnalistai turi ne tik viešinti faktus, bet ir mokyti visuomenę suprasti, kur ir kaip formuojasi klaidinimas, kuris griauna žmonių tikėjimą vienas kitu.
Tame pačiame straipsnyje ar laidoje kiekvienas žmogus išvelgia sau svarbių dalykų. Piktas suranda pyktį, pavydus pavydą, jautrus jautrumą. Todėl vienas paverkia, sužinojęs apie kokią nelaimę, o kitas iš pasitenkinimo rankomis trina. Kiekvienas mano, kad jo požiūris teisingas. Tačiau išsamei neišaiškintos, tendencingos žinios klaidina visus. Trūkstama arba sąmoningai nutylėta informacija atima galimybę būti objektyviems ir žurnalistams, ir visuomeniai. Žurnalistų darbas bus skaidrus ir ugdys visuomenės sąmoningumą, kai jie patys noriai gilinsis, o jų skaitytojai savarankiškai stengsis pajausti ir išanalizuoti iš jų gautą visą pusę netendencingą informaciją. Jei norime sumažinti bet kokią galimybę tapti informacijos įkaitais, turime atsirinkti ir atstumti tendencingos žiniasklaidos produktus. Per žemus instinktus skatinančius visuomenę konfliktuoti, formuojančius tokius energijos srautus, kurių virpesiai stiprina blogą atmosferą. Turime pradėti vertinti ir kurti visuomenės sieloje ne klaidinimo, o išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės atmosferą, sudarančią sąlygas tikėti vienas kitu.
Skirtingų visuomenės sričių atstovai išrinkti arba paskirti ginti visos visuomenės interesus turi patys mąstyti valstybiškai ir skatinti kuo daugiau piliečių aktyviai domėtis, kas vyksta. Visuomeniai turi rūpėti, kad jos valdžios atstovai nepasiduotų kokios nors suinteresuotos grupės įtakai. Tikra, nacionalinį pavojų kelia didžiulį lėšų panaudojimas neskaidriems, savanaudiškiams projektams įgyvendinti, nes tai ne vienam dešimtmečiui iškreipia ir sutrikdo dalies ar net visos valstybės vystimasi. Negali vadovauti žmonės, kurie iš savanaudiškų paskatų gina tik savo grupių interesus, nesuvokdami visos bendruomenės problemų sprendimo svarbos.
Verslininkų, politikų ir valdininkų interesai dažnai akivaizdžiai skiriasi, nors visi turi tą patį klientą – valstybės pilietį. Verslininkai ir valdininkai turėtų kartu siekti, kad valstybinės institucijos būtų piliečių interesų gynimo šventovės. Verslininkai tikisi, kad už tuos mokesčius, kuriuos jie moka valstybei, bus ginamos piliečių teisės, kad visapusiškai didėtų jų gerovė, o su ja ir mokumo gale. Kai darbdaviai taip mąstydami stengsis dirbti išmintingai, teisingai, tikėdami ir mylėdami savo šalies visuomenę, o politikai ir valdininkai valstybinėse institucijose vadovausis tokiomis nuostatomis, tuomet valstybėje pradės veikti partneriste grįsta demokratinė sistema.
Ką šiandieną turime? Įvairios grupelės ir pavieniai asmenys įnirtingai gina savo nuomonę, bandydami įtvirtinti sau palankias tiesas. Dažnai į kovą įveliami ir populiarūs aukštesnio rango politikai, pompastiškai laiminantis jiems naudingas idėjas ir savo partijų proteguojamas programas. Akivaizdu, kad mūsų šalyje kol kas dažniausiai tik naudojamasi demokratija, siekiant iš jos išpešti ką nors geresnio sau. Paprastai tai daro politikos meistrai, užsiropštę į valdžios viršūnės, išmokę panaudoti viso gyvenimo patirtį ir sugebėjimą laviruoti. Bet jie skleidžia dėja ne harmoningai visą pasaulį keičiančią jausmo proto dvasę. Mūsų šalies scenoje, televizijoje, radijoje, spaudoje dažnai vyksta menamosios demokratijos spektaklis. Tituluoti masinių spektaklių režisieriai, liaudžiai įaudrinti, iš pradžių išleidžia viešai kalbėti suinteresuotus ir atsidavusius atgyvenusiai valdymo sistemai žmonės. Natūralu, kad paprasti žmonės jautriai priima garbingą vardą susikūrusio žmogaus argumentus, todėl tokie kalbėtojai gali nesunkiai diskredituoti mažiau apsukrius varžovus ir apginti asmeninę režisieriaus valdomą demokratiją. Dažnas šou, kuriame rodomi neapykantos kupini nuomonių skirtumai, tai yra surežisuotas žemiausių instinktų žadinimas. Siekiant, kad kur du pešasi, trečias laimėtų, prisidengiant pliuralizmu ir demokratišku bendravimu, iš anksto planuojant, kad visuomenė įaudrinta savo požiūrių skirtumų būtų palankesnė vykstančio proceso režisieriams. Neveltui sakoma, kad pyktis yra aklas. Apakinta visuomenė galima vedžioti už nosies. Kai su žmonėmis taip elgiamasi, ar galima tikėtis bendros nuomonės, naudingos demokratiškam visuomenės vystymuisi? Aišku, kad visuomeniai skirto spektaklio režisierius scenoje nesirodo. Jis žiūrovas, patogiai stebintis veiksmą išskirtinių asmenų ložėje. Mūsų gyvenimo spektaklių režisieriai dažnai yra ne atskiri asmenys, o ištisos grupės su dideliais planais, padiktuotais dar galingesnių. Kol mes, nesusimastydami, dalyvaujame spektaklyje, jie, stebėdami mūsų reakciją, kuria būsimus mūsų gyvenimo scenarijus, kuriuose mes, priverstiniai finansuotojai, žiūrovai, vertintojai, pagrindiniai veikėjai ir viso to, kas gyvenimo scenoje vyksta, prižiūrėtojai.
Žmonės nėra nei geri, nei blogi. Juos valdantys, seno mentaliteto užkratą nešantys politikai, negalėdami pasikeisti, bet norėdami būti geresni už kitus, kad galėtų valdyti, patys priešindami žmonės, prikemša jų galvas įvairiausių, visus klaidinančių, greitai nepasiekiamų lūkesčių. Kada tie, žmonių pasąmonėje, klaidingų propagandų suformuoti norai netitinka valdančiųjų galimybių, ir žmonių reikalavimai vykdyti pažadus atsisuka prieš juos pačius, valdantieji skelbia, kad tie žmonės, kurie apie tai kalba, yra blogis, net visuomenės kenkėjai ir priešai. Tačiau nuo politikų pažadų žmonės netampa nei blogi, nei geri. Jie tampa tokio požiūrio gyventojais, kokį laikinam šio bendro gyvenimo laikotarpiui, seno ir naujo, tuo metu šalyje dominuojančio mentaliteto lyderiai ir politikai su jiems atsidavusiais tarnautojais, propaguojančiais tokį valdymo būdą, savo šviesios ateities pažadais, neskaidriais klaidinančiais propagandiniais būdais, kartu su žurnalistais veikdami žmonių sąmonėje prieš rinkimus suformuoja. Iškreipdami požiūrį ateičiai, neteisingai interpretuodami praeityje visų laikų egzistavusių bendruomenių numatytas progresyvias tvarkas, žingsnis po žingsnio kuriančias geresnę žmonijos ateitį, jie nuvelia žmonės ir slopina visuotinės demokratijos kūrimo procesą, iškreipdami esminių vertybių nuostatas. Žmonės savo jausmu ir protu palaipsniui perpranta sistemos trūkumus. Ir savo gyvenimo būdu, dominuojančio sielos dvasios individualią būseną, renkasi kaip nori gyventi, savo esatimi visą sistemą mikrodalimi keisdami į gerąją arba blogąją pusę.
Kartu galvodami ir jausdami, jausdami ir galvodami, mes skleidžiame visuomenėje mūsų visų individualių jausmų ir protų kartu užaugintą, progresuojančią arba degraduojančią naujo suvokimo dvasią. Supriešintos dvasios skatinimas, jausdamas ir galvodamas, mūsų visuomenės žmogus anksčiau ir vėliau suvokia tokios sistemos trūkumus ir ima suprasti, kad jis gyvendamas net tokių primityvių amžinos valdžios siekimo ir vienas kito valdymo būdu vis tiek keičia ne tik nuolat kintančią, jame esančią sielos būsenos dvasę, bet ir suvokia tai, kas atneša naują žinojimą visos žmonijos dvasiai. Jeigu mes analizuojame praeitį, tai būtinai pamatome, kaip visa tai, kas buvo daroma, atsisuka prieš mus pačius. Ir mus valdančius nesažiningų schemų kūrėjus, kuriais mes kažkada patikėjome, suteikdami jiems sprendimo teisę. Tikint nuolatinės kaitos grįžtamojo ryšio gale, pasaulį galima suvokti per vidinį sielos dvasios regėjimą, aiškinantis ir analizuojant savo viduje veikiančius ir iš supančios aplinkos mums poveikį darančius vidaus ir išorės jausmo proto sąveikos transmutacijos efektą sukeliančius dėsnius. Tą patį galima daryti ir per realiai matomas visų mūsų gyvenimo būdo kūriamas globalias pasekmes. Tai ir yra dangaus ir žemės sąveikos dėsnis. Todėl prieš neigdami jaučiamas, bet nematomas, žmogaus sielos dvasioje nevalingai įsitvirtinančias, grįžtamojo ryšio dėsningai sukeliamo efekto sąlygojamas pasekmes, pagalvokime, ar pajėgi vieno žmogaus jausmo ir proto vaizduoti, sukurti tai, ko negali būti visuomenėje. Kada mes suprasime, kad tai, ko visi atskirai siekime, priklauso ne tik nuo vieno lyderio, bet ir nuo visų jaučiančių ir kantriai kasdieną kūrenčių tikėjimo dvasios. Mes visi turėtume žinoti, kad tik kartu kurdami tai, ko nėra, tvirtai tikėdami, kad tai gali būti, mes savo vieno ir visų bendroje vienybės dvasioje apreiškime žemėje tai, ko tikime, nors ne visada aiškiai žinome, ką tai, ką visi savo intuityvių gyvenimo būdų kūrėme, mums duos ateityje. Labai svarbu žinoti, kaip žmogų veikia dėsnių išmanimas bendroje tikėjimo dvasioje, kad tikrai žinotume, ar bus tai, ko dar nėra.
Išgyvenome paslaptingų virusų pandemiją. Ir kaip niekur nieko toliau gyvename. Nes nesusimastome, kokiais laikais gyvename. Nesuprantame, kad pasiekus dabar jau karo veiksmais vadinama melo ir klastos rafinuotumo kulminacija, atsiveria neįkainojama, dar nepatirtų jausmo protu suvokiama, naujos sielos dvasios būsenos transmutacijos galimybė įvairiais gyvenimo būdais pasikeitusiame pasaulyje kitaip išreikšti naują savo sielos dvasią. Nuo mūsų visų naujam gyvenimui atgimstančios bendros sielos dvasios subtiliam pasauliu išreiškimo jausmo priklauso ne tik mūsų laisvė, bet ir kiekvienos tikras demokratinės vertybės ginančios tautos išlikimas ir žmogaus kaip sutvėrimo likimas. Šiandieną mes galbūt pirmą kartą per tūkstančius metų galime laisvai išreikšti savo jausmu ir protu, džiaugsmuose ir varguose išmutavusią bendrumo dvasę ir visą pasaulį paskleisti tai, ką mūsų dvasia turi savyje sutelkusi geriausio šiame žemės lopinėlyje, kurį vadiname Lietuva. Tuo, ką savo sielos dvasio turime sukaupę geriausio, reikės išmokti dalytis su visu pasauliu. Bet ar suvokiame, ką gero pasauliui galėtume padovanoti dabartiniame bendros dvasios išvystytos sampratos lygmenyje? Susimąstykime, ką mūsų jausmo proto sielos dvasia galėtų į pasaulį paskleisti, kad prisidėtų prie visuotinio gėrio kūrimo dabartiniame pasaulyje. Ar turime materialių turtų? Ar turime aukso, deimantų, naftos, dujų? Ar kokių nors kitų visam vartotojiškam pasauliui reikalingų žaliavų? Tikrai ne. Bet turime patį brangiausią turtą. Visada laisvės siekiančio žmogaus, vieningo vienio sielos dvasios svajonėse išmutavusi jausmą, kurį tūkstančius metų su mūsų protėviais puoselėjo visi čia apsistoję gyventi. Ar atnešėme iki šių dienų tai, ko amžių kaitoje mūsų protėviai siekė? Ar nepardavėme, neišbarstėme, neišmainėme į mūsų kasdieninio gyvenimo buitį gerinančius niekelius, kuriais šiandieną didieji pasaulio valdytojai mus kaip mažus vaikus linksmina glostydami mūsų kūniškos savivertės jausmą. Kad laisva mūsų protėvių dvasia pasklistų į visą pasaulį, šiame žemės lopinėlyje ji turi būti šventai tyra, skaidri ir lengva, sušildanti kiekvieno kenčiančio širdyje trokštamos teisybės jausmą, maitinanti laisvos kūrybos geresnio gyvenimo viltį. Tik tokia dvasia gali be karinės jėgos giliu tikėjimu užpildyti viso pasaulio žmonijos dvasę. Tokio jausmo dvasia tampa šventa, nes jį dėl valdžios ir savo naudos nevaidina geros, veltui dalydama kažkieno uždirbtus pinigus, nepristato į mūsų namus nereikalingų daiktų, kurie mus verčia jiems tarnauti, bet suteikia jėgų kūrybai, maitinančiai tikėjimo ir laimės viltį, kad rytoj visame laimingų žmonių pasaulyje gyventi ir kurti bus geriau. Tik subalansuota harmoningai saveikaujančio aš ir mes, jausmo proto dvasia neturi melo, klastos ir korupcijos ydų, todėl sukuria viską, ko mūsų sielos dvasia geidžia. Ji, kaip saulės spindulių šviesa, kuri mus šildo ir augina, prie kurios nelimpa nei melas, nei klasta. Harmonijos dvasia neturi nei baimės, nei pykčio, nes ji, kaip gėlo šaltinio vanduo, kuris gyvybei yra šventas. Todėl juo naudodamiesi kaip šventos dvasios laidininku, šventiname ne tik į šį pasaulį atėjusius gyventi žmonės, laimindami dievišką dvasę, bet ir suvokiame, kad vandens buvimas žemėje suteikia gyvybę viskam, kas gyva. Neišduokime gyvybės dvasios. Į nieką neiškeiskime, nuolatos ją augindami puoselėkime ir iš savo sielos dvasios skleiskime, kad ši šviesos dvasia būtų daug švaresnė už šiandieninio žmogaus dvasę. Savo būtimi atspindėkime dangaus ir žemės šviesą, kaip vakaras ir rytas atspindi nuolat mirštančią ir vėl atgimstančią naujoje dienoje išauštančią visos žmonijos vilties dvasę, kurią visi kartu kasdieninio gyvenimo jausmu ir protu kūrėme, jausdamiesi dieviškos dvasios vaikais. Kiek galima žavėtis melo ir klastos rafinuotumo galios augimu? Juk veikdami kartu beveik visame pasaulyje, laisvą žmonių migravimą šiame pasaulyje bendra sielos dvasia jau iškovojom ir pasaulyje laisvo piliečio sielos dvasia pasėjome. Tai su meilė savyje brandinkime pasaulio išminties, teisingumo, tikėjimo ir laimės jausmą, neleisdami melui ir klastai graužti savo dieviškos sielos dvasio šaknų. Juk visame pasaulyje įsibarstę Lietuvos gyventojai, naudodamiesi šiuolaikinėmis technologijomis, vienas kitą gali lengvai pasiekti ir bet ką, kurdami į bendrą dvasę susijungti. Bet ar mes tikrai to norime? Ar tokie, kokie susikibę rankomis Baltijos kelyje norėjome būti, dabar mes esame? Ar tokius mes norime matyti savo vaikus ir vaikų vaikus? Ar mes pas protėvius išeisim ramus, sau užtikrintai ištardami, kad padarėme gyvų ir už mus numirusių kovotojų sielas laimingas? Ką po mūsų išėjimo šiame pasaulyje likusie gyventi mūsų girdinčiai bet nebyliai sielos dvasiai savo mintimi šnabždės, kada mes, tik per praeityje savo pačių atliktų veiksmų paskleistą atminimų dvasę su jais neregimai bendraudami gyvų žodžiu, jau nieko atsakyti jiems negalėsim.
Gerbiami klausytojai, buvo skaitomos įžvalgos iš žinių radijo savininko, verslininko, šios laidos autoriaus Augustino Rakausko knygų Globali jausmo proto dvasia ir sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo. Po trumpos pertraukėlės laukiame jūsų antroje laidos verslumo dvasia dalyje. Gerbiami klausytojai, su jumis verslumo dvasia. Antroji dalis. Ir toliau kalbame apie tai, kaip verslumo dvasia koreliuoja su rinkimų dvasia.
Brangus lietuviai, prezidento rinkimai – realus veiksmas, vykstantis čia ir dabar, kurio negalima suvaidinti pagal programomis pavadintus scenarijus. Kad kandidatai negalėtų rinkimų suvaidinti, žmonės privalo rūpintis vieni kitais, Tik bendraujant galima sužinoti, ko mūsų valstybei ir joje gyvenantiems žmonėms trūksta. Taip galime suprasti kiekvieno scenarijaus esmę ir nustatyti jo įgyvendinimo realumą. Bet kad tai padarytume, turime būti nebejingais, mylėti savo šalį ir jo žmonės su visomis jų bėdomis. Tik tada baigsis teatras, nes žmonės, rūpindamiesi vienas kito balsavimo, supras, kas yra melas, o kas yra tiesa. Tada visa tauta bus ne žiūrovai, o didžiojo gyvenimo spektaklio realūs dalyviai.
Kaip gali atsirasti mąstanti, skirtingas nuomonės jungianti sistema, jeigu kiekvienas kovoja tik už save? Kas gina žmonių interesus, jei kiekvienas užsiėmęs savo teisumo įrodinėjimu? Juk visuomenė šiuo metu tik skirtingų interesų palaikytoje, besidairanti, kas ką nors gero jai padarys, kad pačiai nereiktų stengtis. Visos grupės viena už kitą išradingiau naudojasi demokratijos vardu. Taip ir bus, kol suprasime vienybės, galinčios gimti tik visuotinės išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės harmonijos dvasioje vertę. Jau mokame išradingai vienas kitą apeiti, nukonkuruoti, apjuodinti, o dabar turime mokytis kurti bendras nuostatas ir jas diegti. Kaip maža tauta, daranti didžius vienijimo darbus, tik tai taip galime save išsaugoti. Tikroji nepriklausomybės kova prasideda pačiame žmoguje, išlaisvinus jo sielą nuo pavienių teisuolių įtakos. Šalis gali išsilaisvinti, kai tobulina pasaulietinės visos žmonijos laisvos sielos kūrybingumo dvasios nuostatas.
Kasdien matome, kaip valstybės valdantis asmenis taria žodžius, kurių intencija atitinka visuomenės lūkesčius. Deja, dažnai tai žodžiais patikėję, o vėliau išgyvenę jų veiklos pasekmes, žmonės suvokia, kad valdantieji juos panaudoja ne visuomenės, o savo asmeniniams tikslams siekti, niekais paversdami ištartų žodžių intenciją. Valdančiųjų melas naikina žmonių tikėjimą vienas kitu ir šitaip griauna vienybės galią valstybėje. Todėl labiau šioje srityje įsivyščiusios šalis sunkiai atleidžia aukštų politikų melą. Kad tikėjimas vienas kitu didėtų, valdančiųjų žodžiai ir būsena turi skleisti išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasę, kuri į aplinką pasėja visada materializuojamus įsipareigojimus.
Kodėlgi taip norime tikėti valdančiųjų pažadais, nors kas kart susiduriame su jų nesažiningumu ir įsipareigojimu nevykdymu? Nepriteklių ir nusivylimo nualinti žmonės dažnai bando patikėti valdančiųjų teiginiais, nes jie sutampa su jų pačių troškimais ir lūkesčiais. Toks tikėjimas palengvina kasdieninę naštą. Deja, visuose pasaulio kampeliuose, valdantiesiems nuolat meluojant, žmonijos nusivylimas nenumaldomai auga, o tikėjimas silpsta. Melas stiprina nesuvaldomą nepasitenkinimo ir nesamoningo įtūžio galę. Neveltui vienas iš 10 dieviškųjų įsakymų draudžia meluoti. Stebint, kaip nuolatiniu melu griaunamas žmonių tikėjimas, kaip šalia dirbantys žmonės iš visų jėgų stengiasi, bet niekaip negali pasiekti savo tikslo dėl valdančiųjų melavimo, įsipareigojimų nevykdymo ir savanaudiško manipuliavimo pažadais, visų tikėjimas nenumaldomai silpnėja. Aišku, yra ir daugiau nusivylimo priežasčių, kurių kiekvienas turi ieškoti savyje, bet melas – viena iš rimčiausių. Kiekvieno visuomenės nario egoizmo gimdomas abejingumas savo artimui, negebėjimas džiaugtis kitų sėkme, sukuria puikią terpę politikams manipuliuoti mūsų visų nesąmoningais, instinktyviais, asmeniniu egoizmu persmelktais geismais.
Nuolat susidurdami su nesėkme patyrusiais žmonėmis, atrodo, turėtume susidomėti nesėkmių atsiradimo priežastimis. Analizuodami kitų klaidas, galėtume atsekti visos visuomenės, kurios nariai esame, klaidų ir nusivylimų šaknis. Deja, dėl savo egoizmo aplinkinių bėdoms dažniausiai esame bejingi. Dažnai tą, kuriam nepasisekė, laikome melagiu, silpna dvasiu ar nevykeliu, kai kada net vengiame su juo bendrauti, o jis yra vaikščiojanti patirtis. Atsakymas į daugelį visiems svarbių klausimų. Kiekvienas žmogus, turintis nesėkmės patirties, yra vertinga žmonijos dalis, nes visi kartu sudarome bendrą organizmą.
Savo pačių labui turime stengti suvokti kitų žmonių nesėkmių priežastis. Turime suprasti, kad savo abejingumu, o dažnai ir primityviu juoduoju pavydu, patys galime būti prie svetimų klaidų prisidėję. Atkreipkime dėmesį į nesėkmę patyrusių žmonių jausmus, tokius kaip užgauta ambicija, sutripta savigarba, nenoras pripažinti, kad neišmano gyvenimo dėsningumų. Pralaimėjimų patirtį reikia analizuoti, kad nekartotume panašių klaidų ir lengviau siektume trokštamų tikslų. Jei neanalizuosime svetimų klaidų ir nesidalysime savo patirtimi su visuomenė, visiškai netikėtai gali tekti svetimas ar savas klaidas pakartoti. Kartojamos klaidos išgyvenamos kas kart skausmingiau, o galiausiai, nekreipiant dėmesio, tampa fatališkomis. Būtent rūpindamiesi artimu, jungiamės ir stiprėjame, naikindami neigiamas emocijas savo visuomenės organizme. Ir priešingai, jeigu esame susireikšminę, pavydus, abejingi kitų bėdoms, stipriname blogį, vadinasi, leidžiame procesus valdantiems nesąžiningiems žmonėms prekiauti savo įsipareigojimais, keisti žodį dėl savanaudiško susireikšminimo ar asmeninės materialios naudos. Šitaip ne tik nuviliame žmonės, siekiančius kurti harmoningesnį pasaulį, bet ir silpniname savo bei aplinkinių tikėjimo galę, tuo stabdydami visos žmonijos pažangą. Toks elgesys visada stiprina tamsą, leidžia ilgiau gyvuoti blogiui.
Labai svarbu, kad mūsų valstybėje žmonės gautų galimybę pajausti ir suprasti, kas yra visuotinės vienybės galia. Tie, kurie nė karto nejautė vienybės galios, negali jos trokšti. Jie mieliau pripažįsta savo egoistiškos sielos geismų ir primityvaus mąstymo apribotą individo galę. Norą pirmauti formuoja egoizmas. Tačiau lyderis iš dalies vis tiek nesąmoningai kaupia vienybės dvasę. Tikrosios vienybės galios dvasė nepasiduoda vieno asmens valdžiai. Ji tik tada didelė, galinga ir kūrybinga, kai žmogaus sieloje virsta vieningojo vienio galios jausmu, kuris kaip išaugęs daigas, nuo sėklos numeta bet kokius individualios lyderystės lukštus. Kokia ryškėja Lietuvos ateitis praeities ir dabarties kontekste? Kad Lietuvos vardas egzistuoja pasaulio žemėlapyje, turime būti dėkingi visais laikais čia gyvenusioms bendruomenėms ir iš įvairių pasaulio civilizacijų atvykusiems atstovams, suradusiems prieglobstį ir įsitvirtinusiems šioje šalyje, kurią dabar vadiname Lietuva. Šioje vietoje daugybės šimtmečių raidoje formavosi įvairialypė bendruomenė, ugdydama darbštaus, karingo, kūrybingo, meniško ir ambicingo žmogaus dvasę. Šios dvasios įvairialypumas ir lėmė mūsų šalies išlikimą. Todėl mūsų šalies istorijoje galime rasti dvasingų, išsimokslinusių ir trapių meniškų sielų. Nestokojame karingos dvasios legionierių, įžoliai akiplėšiškų ir labai švelnių, pažeidžiamų, nuolankumų ir darbštumų pasižyminčių žmonių. Turbūt dėl tokio įvairialypio mentaliteto dvasios gajumo šiandieną įvairiose srityse turime nemažai ir parazituojančių žmonių, kurie norėdami kūrinčių ir darbščių visuomenės narių sąskaita gerai gyventi, savo išradingumu visose mūsų gyvenimo sferose nuolatos žadina mūsų visų budrumą ir ugdo atsargumo jausmą, versdami nuolat keisti ir tobulinti įstatymus, stabdydami greitą, bet nekokybišką šiuo metu kuriamos demokratijos progresavimą. Mums svarbu suvokti, kokia didelė šios įvairialypės dvasios vertė, kaip ji mus ugdo, grūdina ir stiprina, mokydama išlikti tolerantiškais, bendraujant su skirtingo mentaliteto žmonėmis. Nerandu nė vieno mūsų šalies istorijos šimtmečio, kurio metu jai negrėsi nepriklausomybės laisvos dvasios išnykimas. Tačiau išlikome, nors keitėsi daugybės santvarkų, išgyvename įvairius šalies valdymo būdus, visomis aplinkybėmis privalėjome atlikti ypatingą užduotį, mokėti išsaugoti patį brangiausią savo sielos dvasios turtą, meilės artimui ir savo šaliai jausmą. Net tada, kai ją valdantys žmonės mus skriaudė.
Savo šalyje turime subalansuotus metų laikus, kurių pastovumas sudaro sąlygas be didelių kataklizmų mums išgyventi. Mūsų šalyje apstu įvairialypės augalinės biomasės, lietaus maitinamos organinės žaliavos. Mes turime didžiulės gėlo vandens atsargas. Mūsų tautai protėvių gyvenimo būdo dėl išlikimo genetiškai įskiepita sutarti su įvairių tautybių žmonėmis, kartu siekiant bendros gerovės tikslo. Todėl įvairiose pasaulio šalyse mes nesunkiai asimiliuojamės, atrasdami savo sielos dvasiai artimų žmonių bendruomenės. Aš tvirtai tikiu tokiu įvairių tautybių išugdytų mūsų lietuviško geno perspektyvumu. Žinau, kad daug sunkumų dar reikės nugalėti savo sieloje, mūsų šalyje ir pasaulyje, tačiau esu tikras, kad įvairių tautų šiame žemės lopinėlėje tūkstančius metų auginta lietuviška dvasia nepajėgi savęs pamiršti. Galime prarasti ištisas kartas, ieškančias tik ekonominės laisvės svetur. Bet atėjus laikui, žmonės suvoks, kad tikra sielos dvasios laisvė ir laimė pirmiausiai užgimsta savo protėvių žemėje, nes tik turėdama tvirtą, praeitie protėvių sukurtą bendruomeniškumo dvasios pagrindą, ji gali pasijausti viso pasaulio sielos dvasios vieningoje vienio dalimi. Manau, kad mes, turėdami šio žemės šaknis, būsime tokia pasaulio dalis, kuri su įvairių tautybių žmonėmis statys tiltus ne tik tarp skirtingų šalių, bet būdama tarpininkė, pagaliau taps labai svarbia jungiamąją grandimi vienijančią skirtingų kontinentų bendruomenės. Mūsų šalis taps didi, skleidžianti į pasaulį vienybės dvasę, kuriančią gerovę viso pasaulio žmonėms. Tokią matau savo šalies ateitį, kurioje visiems bus gera gyventi. To siekia mūsų protėviai, seneliai ir tėvai. To siekiame mes, to sieks mūsų vaikai ir jų vaikai. Tokie mes lietuviai esame ir be šio siekio negalime gyventi. Tikiu, kad mūsų prigimtis mums yra numačiusi būtent tokią ateitį, kurią mes visi kūrėme, veikdami kartu ne tik dėl savęs, bet ir dėl visų pasaulio žmonių laimės. Kurdami tarpusavio santykius, stenkimės būti tokie laimingi, kad mūsų laimės jausmas pajėgtų daryti laimingus kitus. Tikrai laimingi ne tie, kurie dažniausiai nuvylė kitus, kaip sakoma, juokiasi paskutiniai, o tie, kurie sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis giliai širdyje moka išsaugoti būsimos laimės viltį, dėl kurio širdyje nebiliai šipsodamiesi, čia ir dabar jaučiasi laimingi, nes tvirtai tiki, kad ateityje bus tai, ko šiame pasaulyje dabar dar nėra. Savo sielos dvasia amžinai būkime ne su tais, kurie veikdami mašinalioje praeitų kartų visuomenės sukurtoje kasdieninio gyvenimo procesų tėkmėje nesamoningai tiki tik fiziniai žmonių kūno veiksmais, instinktyviai realizuojančiais praeityje susikurtas traukas. Tikėkime ir būkime su tais, kurie tiki skirtingų žmonių sielos dvasios susijungimu ir skleidžia nuolatos atsinaujinančią, dar nerealizuotą, visus harmoningai veikiančią naujų nuostatų dvasią. Tai yra nauja, harmoninga, tarpusavio jausmo proto nuostatomis grįsta visuotinė dvasia, dėl kurios kartu būdami nenuilstamai kuriame mūsų visų geresnį gyvenimą.
Mes turime tik vieną pasirinkimą – pamilti vieni kitus, tokius, kokie esame. Tik suvokdami, kad save tokius, kokie šiandieną esame, kartu su mūsų valdančiai žmonėmis sukūrėme mes patys, galime sudaryti aukščiausio vieningo vienio sąmoningumo dvasę ir savo būsenoje pakeisti stereotipo pribotą žmogiškumo sampratą į dievišką dvasę. Nėra nei absoliučiai blogų, nei absoliučiai gerų žmonių. Natūralu, kad žmonės mes norime matyti geresnius, negu jie yra. Kitaip turbūt žmonijos pažanga sustotų. Tačiau didžiausias menas – mylėti žmonės tokius, kokie jie yra, kartu su jais dirbant ir siekiant bendrų tikslų. Visada norėti geriau būdinga žmogaus prigimčiai. Bet kaip tikrai turi būti, žmogus gali žinoti, tik savo sielos būsenoje, sąmoningai jausdamas ir puoselėdamas visuotinę dievišką dvasę. Linkiu, kad kuo anksčiau visą keičiančios dieviškos dvasios esmę suvoktume ir jausdami meilę gyvybei puoselėtume ją kasdieninio gyvenimo kelyje. Demonstruokime ne tik kalbomis, bet ir savo pastangomis, tikėjimą geresnė ateitimi, kad skleidžiant visuotinės meilės jausmą užderėtų dieviškos dvasios derlius, ne tik mūsų sieloje. Taip ilgdamiesi gyvendami atskirose šalyse, su praeities, dabarties ir ateities žmogiškumo dvasia galime visi išlikti pasaulio žemėlapyje, kurdami geresnę ateitį kiekvieno žmogaus, kurėjo jausmuose, augindami viso pasaulio dievišką dvasę.
Tai buvo įžvalgos iš verslininko žinių radijo savininko laidos autoriaus Augustino Rakausko knygų Globali jausmo proto dvasia ir sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo. Su jumis buvo Verslumo dvasia iš Kauno. Iki kitų susitikimų.